Ushtrimi imagjinar kopshti. Merr disa herë frym. Merr frym. Lësho frymën. Merr frym. Lësho frymën. Merr frym. Lësho frymën. Paramendo se mendimin e fuqisë tënde për të paramenduar ke marrë rrugën e fantazisë. Paramendo një kopsht. Si duket ky kopsht? Ndoshta është ky një kopsht i rrethuar nga një gardh? Ose një kopsht i rrethuar nga një mur urthi? Ndoshta për ta mbrojtur kopshtin e rrethojnë ndrunjt. Është ky një kopsht i makuar? Apo një kopsht me lule dhe lehe perimesh të mirëmbajtura? Është ndoshta një kopsht më tepër për të ndenjur? Apo një kopsht që i gjason më tepër një parku? Ndoshta është një kopsht i cili edhe ekziston në realitet? Apo ndoshta është një kopsht i cili ekziston vetëm në fantazinë tënde? Çfarë ka krejt në kopshtin tënd? Ndoshta ka lule, leh, kaçuba, drunj apo sipërfaqe bari. Ndoshta në kopshtin tënd është një bunar, një pellg me peshqi ose një përrua i vogël. Çka mund të vrim ende në kopsht? A ka aty ndonjë stol, ndonjë kolovajz, apo ndonjë mundësi tjetër për të ulur? A ka shtaz në kopshtin tënd? Nëse po, cilat shtaz? Si duken ato? Çfarë zërash lëshojnë ato? A janë ato besnike apo të druajtura? Poho vetëdijshëm për të gjitha ato që mund t'i shohish. Çfarë janë ngjyrat në kopshtin tënd? Si është intensiteti dhe fuqia ndriçuese e ngjyrave? Ndoshta ngjyrat, intensiteti dhe fuqia ndriçuese janë më ndryshe se sa kur ti shiqon me syt tuaj normal. Eksperimento me ngjyra. Ndëro fuqi ndriçuese. Bëj që të jenë ngjyrat më të ndritshme ose më të errëta. Si duken ndryshimet tani? Gjej tani nuancat dhe intensitetin e ngjyrave të cilat janë të përshtatshme për ty. Çfarë dëgjon ti? Çfarë tonësh dhe zhurmash bien në veshin tënd? Ndoshta dëgjon erën, zhurmën e drunjëve, gurgullimin e përrojt, ose cicërimin e një zogu. Çfarë merr erë? Cilat aroma i takojnë kopshtit tënd? Ndoshta ndjen aromën e luleve, drunjeve, parishtave, barit. Ndoshta ti edhe shion diçka. Çfarë është ndjenja yte për tokën në këmbët tua? Je duke ecur në për tokë të but, e cila amortizon çdo hap tëndin? Je duke ecur në për bar të but, në për gjethe apo në për zalë? ke të mbathura këpuc apo ecë zbathur? Çfarë ndjenje ke ti? Ndjen ti edhe diçka tjetër? Për shembull erën se si frynë në flokët tua ose nxehtësin e diellit mbi likurën tënde? Ose pika freskuese të ujit mbi krahët tuaj ose në fëtyrën tënde? Ndoshta ekzistojnë përshtypje të tjera të shqisave. Vënë në vëprim të gjitha shqisa tua. Çfarë ekziston për ty gjithsej në kopshtin tëndë? Merë me mend se çdo gjë që në perceptimin e shqisave tua nuk është e kënaqshme, si për shembull ngjyrat, zërat, apo aromat, mund t'i ndryshosh derisa ato të krijojnë të ti kënaqësi. Nëse e njoftove pak sa kopshtin tënd, paramendo tani një birë ku ti i fut mbeturinat e kopshtit. Një grumbull i cili mund të shndëroj çdo gjë dhe ja kthen pastaj prap tokës. Ku ndodhet ky grumbull apo bira në kopshtin tënd? Si duket kjo? Çfarë merr erë ti? Çfarë ndjen ti akoma? Dhe tani paramendo se çdo gjë që ty të ngarkon, je duke i bartur në shpinë, në një qantë shpine. Krahët të janë ndoshta shumë të rënduar nga kjo barë, kurse shpina ytë ndoshta është kërrusur plotësisht nga kjo barë. Largoje nga shpina qantën e shpinës dhe vendose atë pranë teje. Nxjerr jashtë gjërat që ndodhen në të dhe shiko se cilën njërën pas tjetrës. Shiko mirë e mirë se cilin gjësend dhe vendos se a dëshiron të mbash apo të japësh. Nga cilin gjësend dëshiron të lirohesh? Në cilin dëshiron të japësh? Atë që dëshiron të mbash, vendos se anash. Atë që të ngarkon dhe dëshiron të japësh, vendose në grumbullin apo birën e kopshtit. Siguro se grumbulli dhe bira ku ti i fut mbeturinat e kopshtit, çdo gjë mund të shndëroj dhe të kthej prap në tokë. Të lutem, bëje këtë shndërim. Ndjej tani këtë shlodhje të cilën ti tani e ndjen. Si e ndjen tani këtë lehtësim? Tani, kur ti e liruar dhe ke dhënë çdo gjë që ty të ngarkon dhe ajo tani mund të shndërrohet. Ku e ndjen ti këtë lehtësim në trupin tënd? Nësi je sigurt se çdo gjë nga e cila dëshiroje të liroheshe ke vënë në grumbullin apo birën e kopshtit, fut tani të gjitha ato që dëshiroje t'i mbaje përsëri në çantën tënde të shpinës. Shqo edhe njëherë mirë e mirë gjërat që ti i fut mbrenda dhe i merë me vete. Ndoshta, kur të vish herën tjetër prap këtu, do të dëshirosh të japësh edhe të lësh këtu edhe më shumë gjëra. Për sot, ndoshta edhe mjafton kaq. Si duket tani çanta yte e shpinës? Është tani më e vogël se më parë? E nje përsëri çantën tënde të shpinës? Vëre tani qantën tënde të shpinës për sëri në shpinë. Do shta befasohesh tani me peshen e saj dhe të duhet njëherë të përshtatesh në peshen e re. Si ndjesh tani me këtë qanë të letë të shpinës në shpinë? Si ndjen tani krahët tu dhe shpina jote? Je lehtësuar tani? Ku e ndjen akoma këtë lehtësim në trupin tëndë? Për çfarë ka vend tani në ty për të jetuar, për të rritur? Merë frymë tani disa herë thellë. Ndjej se si ky lehtësim i ri shpërndahet në përgjithë trupin tëndë dhe arrin çdo qelizë të trupit tëndë. Ndjej se si me këtë lehtësim shpërndahet në ty edhe gëzimi dhe shpresa e re për të jetuar. Tani ktheu nga dalë prapa. Përshëndetu me kopshtin tëndë me vendin e shëndërimeve. Thuaj mendjes tënde që ti tani rrugën për në këtë vend e di dhe në çdo kohë mund të vish këtu. Tani mjafton ti mbyllësh sytë dhe ta paramendosh kopshtin tëndë dhe grumbullin apo birën ku ti i fut mbeturinat e kopshtit. Nëse veç ke filluar të kthesh mbrapa, atëherë bëho vetëdijshëm që ti tani të gjitha këto ndjenja të mira i merr me vete në veten tënde. Ato janë tani të regjistruara në trupin tënd. Koncentro tani përsëri në frymëmarrjen tënde. Ndjej se si merr frymë dhe lëshon frymën. Merr frymë. Lësho frymën. Merr frymë. Lësho frymën. Merr frymë. Lësho frymën. Bëj grusht të dy shuplakat e duarve. Pastaj hapi ato shpejt dhe zgjëroj gishtat gjerë e gjatë. Aqësa duke kaluar me gishta në për pjesën e mbrendshme të shuplakave të krijohen zhurma. Kur hap gishtat, paramendo si kur ti tani e liruar nga çdo gjë që ty të ngarkon. Ndjej tani në ty lehtësin dhe shpresën e re për të jetuar. Që tani, çdo herë kur ti bën këtë lëvizje të shuplakave, mund të ndërlidhësh veten me këtë lehtësim dhe këtë shpresë të re për të jetuar. Tani hap nga dalë sytë dhe ktheu mbrapa në momentin e tanishëm këtu dhe tani. Ndjej kufijtë e trupit tëndë. Ndjej se si trupi yt prek ka rrigën në të cilën ti je ulur ose dyshemen në të cilën ti je shtrirë. Zgjatu dhe shtriju. Lëviz krahët dhe këmbët. Ndoshta do trupi yt që të shkundet ose që të lëviz rreth e rrotull. Ndjej forcën dhe fuqinë e re në ty.